Gepleýär azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Stambulda Berdi Muhammedowa garşy listowka peýda boldy. Stambulyň türkmen migrantlarynyň arasynda meşhurluk gazanan Aksaray etrawyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedowa garşy listowkalar peýda boldy. Bu barada Türkmen Nokot News neşri habar berýär. Listowkalar türkmen we rus dillerine geçilgelere, binalara we bildiriş tahtalaryna asylypdyr. Listowkalar birine diktator Gurbanguly Berdi Mömmedowyň bir kanun häkimetine garşy sen hem öz sesini goş diýen çağırış prezidentiň familiýasyna harp ýalňyşy bilen türkmen diline ýazylypdyr. Suratdan mälim bolşuna görä ýüzlenmäniň her sözü baş harp bilen ýöne, goş sözü kiçi harp bilen, ses sözü ýaşyl reňkde, diktator sözü gyzyl harplar bilen ýazylypdyr. Görnüşünden sütünün kaptalını oturdulan kapısı gulplu kiçi obyektin yüzüne yelmenen beyle kıvrı listovka, neşirin mağlumotuna vura Türkmen siyasi tutsavlarının hatirasına bağışlanıptır ve onu Rus, Türkmen ve İngiliz sürüne dizinizden kalın nilen hashtag yazılıptır. Listovkaları kimin ya da kimlerin asanlığı var da mağlumot yok. Yönü Türkmen Nokot News'un çeşmeleri olorun birine Türkmenistan'ın Liberal Demokrat Partiyesiyen yazgini gördü deyip neşir yazyar. Ada Avalyan partiya varada internetde maglumat taptırmayar. Yönü bir yerde onun daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmen talipleri tarafından dörödülönü aydılayar deyip Türkmen Nokot News yazyar. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlı migrantların arasında Türkmen hükümetine karşı fikir karayışların dörep başlanlığı aydılayar. Azatlık Radyosu Türkmen hükümetinin karşısına İstanbul'da peyda olan listofkaların kimler tarafından yazılıp bildiriş tahtalarına ve beyleki yerlere asılanlığına öğrenmeye finansiyar. Suratlardan mälim bolşuna görä listowkalaryň awtorlary ýa-da eger bu bir guramoçuluklu hereket bolsa, olaryň guramoçulary barada maglumat berilmeýär. Şeýle-de synçylar soňky wagtlarda sosial media ulgamlaryny mazmun taýdan belli bir derejede türkmen hökümetine garşy ähengine gönükdirilen çykyşlaryň ýygjamlaşýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistan soňky 3 ýyl töweregi wagt bäri synçylara görä ýanygyç bahalarynyň global arzanlamagy, ýurdun ykdysadyýetine degişli liberal häsiýetli reformalaryň giýjikdirilmegi, durmuşyň ähli ugurlaryny degişli berk döwlet gödäwçiligi, berk merkezleşdirilen dolandyryş, ýokary derejeli resmiýleriň arasyna giň ýaýran korrupsiýa, resmiýleriň iş başarjanlygy ýaly meseleler sebäpli 7 ykdysady krizisi başdan geçirip gelýär. Yurdun bazarlarına köp sanlı günnölük iyimi tönümlörünün ve hususana daşarı yurtlardan import edilen haritların bakaları gımmatlığına galiyar. Iktisadi krizis yurdun köp rayetini kazanç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkmağı iteriyar. Türkmenistan'ın hükümeti daşarı yurtlarda yaşayan rayetlerin sanı varada anık resmi istatistiki mağlumatları ayan etmeyer. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri geçen yılın mayında sonku 10 yıl töwereği wagtyň dowamyna 2 milyonu golay Türkmenistanlynyň uzak möhletli esasda daşary yurtlara çykanlygyny habar berdiler.